σιωπή αυξάνει τη δυσχέρεια. Τι λοιπόν σημαίνει, ποιο είναι το νόημα, το ακατανόητο αυτό νόημα, αυτού του ακατανόητου άθλου της σιωπής της Αγίας Παρθένου. Ποιο είναι το βαθύ νόημα? Και ακούστε τώρα τη λύση. Όπως το υλικό δοχείο δεν είναι αρεστό όταν διαρρέει, έτσι και το πνευματικό δοχείο δεν είναι άξιο όταν δεν διαφυλάττει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε σε αυτό. Με την ταπεινή σιωπή, με την ταπεινή σιωπή πρέπει να διαφυλάξει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε μέσα του. Δοχείων, εύωσμων, πώς είναι μες των ακάθιστων για την Παναγία της ευωδίας Χριστού. Αλλά διαρρέει και εξαπνίζεται χωρίς ανάγκη και χωρίς ωφέλεια από αργολογία ή άσερμη διαγωγή ή ανυπομονησία ή καινοδοξία. Αυτό δεν είναι τέλειο δοχείο. Απέναντίας, όπως τέλειο υλικό δοχείο θα ήταν εκείνο που όχι μόνο το έχει μέσα του, αλλά και αυτή την οσμή του θα εφύλατε στο εσωτερικό του, χωρίς την παραμικρή σπατάλη ή διαρροή, και το οποίο κανένα χτύπημα δεν θα μπορούσε να συντρίψει, ούτε καιρός ή φωτιά να καταστρέψει, έτσι και τέλειο πνευματικό δοχείο είναι εκείνος που έχει το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα του. Με την ειρήνη της καρδιάς και την σιωπή της όλης υπάρξεώς του και διαφυλάττει την εμπεπιστευμένη σε αυτόν χάρη με τέτοια σταθερότητα ώστε κανένα χτύπημα συμφοράς δεν μπορεί να τον συντρίψει, ούτε πάθος, ούτε κανένας πειρασμός να μην μπορούν να τον καταστρέψουν. Αν η Μαριά μίλησε για το μυστήριό της με την Ελισάβετ, είναι γιατί στην Ελισάβετ αποκαλύφθηκε το μυστήριο αυτό από το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε με το στόμα και τον δύο, της Μαριάμ και της Ελισάβετ. Αν όμως πήγαινε να μιλήσει γι' αυτό με τον Ιωσήφ, τότε ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη που θα είχε μέσα ψυχολογική ας πούμε εμπιστοσύνη, ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο για να δικαιωθεί, θα γινόταν αυτό για ανθρώπινα κίνητρα. Και συνεπώς δεν θα μιλούσε για το θείο μυστήριο από θεϊκή παρακίνηση. Τώρα κρύβεται από εκείνον, από τον Ιωσήφ, στον οποίον ενδεχομένως η καρδιά της ήταν ανοιχτή παραπάνω από όλους πάνω στη γη, εφόσον τον εξέλεξε προστάτη της παρθενίας της. Κρύβεται με καθαρό για αυτή κίνδυνο όχι μόνο να παραδειγματιστεί, αλλά όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, με κίνδυνο καταδίκης σε θάνατο. Αυτού του είδους η σιωπή μαρτυρεί με τον πιο αξιόπιστο τρόπο ότι η Παρθένος κρατεί ισχυρά μέσα στα σπλάχνα της τον λόγο που συνέλαβε, τον φυλάτη τέλεια, τον αγαπά πάνω από τον άντρα που διάλεξε και εμπνιστεύτη, πάνω από κάθε γήινη παρηγοριά, πάνω και από αυτή τη ζωή της. Έτσι, στη σιωπή αυτή επιτελείται αδιάκοπη, καθαρή και μεγάλη θυσία στον Θεόν Λόγο. Αυτή ήταν η θυσία που προσέφερε η Μαριάμ στον Θεό. Παρόλο ότι ήταν εκτεθειμένη σε κίνδυνο θανάτου, η εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχε σε αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατή, νικούσε τον θάνατο. Δεν είναι εκπληκτικό ότι και η Θεία Αποκάλυψη σιωπούσε προς καιρόν για να δώσει να οριμάσουν και για δική μας οικοδομή να φανερωθούν τόσο μεγάλες αρετές. Σιωπηλή η θυσία της Μαριάμ, συνετελέστη. Ο λογισμός του Ιωσήφ στερεώθηκε αποφασιστικά στην απάθεια. Τότε ο ουράνιος λόγος έσπευσε να στεφανώσει τον άθλο της σιωπής με την άρση της δυσκολίας της Μαριάμ και τη φανέρωση στον Ιωσήφ του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας. Ταύτα δι' αυτού ενθυμηθέντος, λέει το Ευαγγέλιο, εδώ άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβήθεις παραλαβή Μαριάν τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Όποιος θα έχει αρκετά σταθερή προσοχή για να ακολουθήσει την Μαριάν καθ' όλη την πορεία της ζωής της, αυτός θα μπορέσει να παρατηρήσει σε αυτήν πάντοτε τον ίδιο χαρακτήρα βαθιάς σιωπής. Ετηρούσε τα πάντα στην καρδιά της, λέει το Ευαγγέλιο. Τέλειας ησυχίας, σε τίποτε να μην παρασύρεται η εσωτερική της αυτοσυγκέντρωση. Με ένα λόγο, ζωή και κρυμμένη στο Θεό. Ούτε η πιο υπέροχη χαρά, ούτε η πιο βαθιά θλίψη δεν μπορούσαν να αλλοιώσουν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του πνεύματός της. Ακούστε για τις θλίψεις και τις χαρές που πέρασε η Παναγία χωρίς να αλλάξει τη στάση της εμπιστοσύνης και της σιωπής της. Γεννάται ο λόγος του Θεού. Οι άγγελοι δοξολογούν, οι ποιμένες κηρύττουν. Πώς άραγε η μητέρα του λόγου να σιωπά και να μην πανηγυρίζει με λόγο? Οι ουρανοί εκείνη την ώρα να φωνάζουν «Δόξα ανυψίστη Θεό» και ποιήση ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Οι ποιμένες να διηγούνται το θαύμα. Οι μάγοι να φέρουν δώρα. Η Παρθένος κανένα λόγο. Δεν είχε χαρά στην καρδιά της. Ήταν αμετακίνητη. Το πνεύμα της ήταν πειθισμένο στο Θεό. Αλλά δεν προφέρε ούτε ένα λόγο. Αλλά αυτή σιωπά και δεν σκορπά λόγια. Αλλά μόνο φυλάγει τα ακούσματα. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Η Μαριάμ, λέει, φύλαγε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού που έκανε για αυτήν ο Θεός μέσα στην καρδιά της. Ακούστε και το άλλο. Μήπως ο Σημεών δεν διαπερά την ψυχή της Παναγίας με απειλητική προφητεία, όταν θυμάστε όταν έγινε ο αποσαραντισμός και η παρουσίαση του Κυρίου στον ναό, πως είπε ο Σύνος στην Παναγία ότι θα περάσει ομφέα από την ψυχή σου, της λέει, επροφήτευε για το πάθος του Κυρίου εκείνη την ώρα. Ο ίδιος ο Ιησούς, ο δεκαετής ακόμα, δεν αφήνει την άφησε τη μητέρα του και το τρόπον δεινά αποκόπτεται από αυτήν, αναγγέλλοντας ότι εν της του πατρός αυτού δι είναι αυτόν. Όταν είναι το δεκαετής, αφήνει την Παναγία και μένει πίσω στα Ιεροσόλυμα μέσα στον ναό. Και η μητέρα του λόγου δεν αντιλέγει, αλλά σιωπά. Και πάλι λέει τα ίδια λόγια ο Ευαγγελιστής. Η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Είδαμε μεγάλη χαρά, είδαμε μεγάλη απειλητική προφητεία για το πάθος, είδαμε μεγάλα λόγια που είπε ο Σημεών για τον Ιησού όταν τον δέχτηκε στις αγκάλες του και είπε ότι αυτός είναι το σωτήριο των εθνών, η δόξα του Ισραήλ. Όλα αυτά που σημαίνουν είναι τεχνικοί όροι που σήμαιναν τον Θεόν ελιληθώτα εν σαρκή, τον Θεόν που ήρθε σαρκοφόρος στη γη, και όμως η Παρθένος είναι ήσυχη. Τώρα πάμε σε μια βαθιά θλίψη της Παναγίας που πάλι παραμένει το πνεύμα της το ίδιο. Τέλος η Παρθένος ιστήκει παρά το Σταυρό, έστεκε δίπλα στο Σταυρό του αγαπημένου γιού της. Και η προφητευτήσα ρομφαία πράγματι διαπερά την ψυχή της. Οι ξένοι δεν μπορούσαν να παραμείνουν αδιάφοροι. Και όταν ακόμη έφερε τον Σταυρό του, ακολούθη αυτό πολύ πλήθος του λαού και γυναικών. Έκε εκόπτοντο και θρύνουν αυτό. Και μετά τη Σταύρωση, πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι, επί την θεωρία αντάφτην, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτοντες αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Τι θα έπρεπε να αναμένει κάποιος από τη μητέρα του σταυρωμένου που στεκόταν κοντά στο σταυρό του? Οδυρμούς, παράπονα, κραυγές, βάσανα, τίποτε παρόμοιο. οι άλλοι οι ξένοι δεν άντεχαν, λέει, όταν είδαν εκείνα τα φαινόμενα εκεί, τα μνημεία να ανοίγουν, ο ήλιος να μην δίνει το φως, να σχίζονται οι πέτρες, να διαρριγνύεται το καταπέτασμα του ναού και όλα αυτά, πήραν δρόμο και χτυπούσαν τα στήθη τους. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη θεωρία αυτή. Παναγία δίπλα στο σταυρό, άφωνη και αμήλυτη. Τίποτα παρόμοιο δεν βλέπουμε στην Παναγία. Ο αυτόπτης, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μας διηγείται ούτε ένα λόγο της. Αυτή έπασχε αναφίβολα όσο κανένας ποτέ δεν έπασχε πάνω στη γη, εκτός από τον ίδιο τον Σταυρωμένο. Έπασχε πιο πολύ διότι αγαπούσε και πιο πολύ. Και όσο πιο βαθιά είναι αγάπη, τόσο πιο βαθιά είναι και η οδύνη. Όσοι είσαστε μητέρες, ξέρετε αυτό το πράγμα. Η άριστος όμως των θλίψεών της δεν τη συγκρατούσε η Αγία Παρθενός. Δεν φουρτούνιασε και δεν την κατέπληξε. Αδιάκοπα κατέπηκε στην εξίσου απέραντη άβυσσο της υπομονής της, της ταπεινώσεως της, της ελπίδας που είχε, της απεριόριστης ελπίδας, της παραδόσεως της στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Και τώρα βγάζουμε τα συμπεράσματα. Βλέπε χριστιανική ψυχή την ιερή μορφή της πνευματικής σιωπής που σου παρουσιάζει το Ευαγγέλιο εμέρη και στο πρόσωπο του Ιωσήφ, ασύγκριτα όμως στο πρόσωπο της Παρθένου, και γνώριζε την κρυφή αλλά μεγαλειώδη ωραιότητα της ψυχής της, για την οποία έγραψε ο προφήτης: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Η Παναγία, λέει, που ήταν η θυγατέρα του βασιλιά, είχε μια ωραιότητα εσωτερική που ήταν απερίγραπτη. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Γνώρισε και αγάπα αυτή την πνευματική ωραιότητα. Αγάπα και αγωνίζου ώστε και σε σένα, αν και εν μέρη, να αντιθείς με αυτή την ωραιότητα της θυγατρός του βασιλέως. Και στα ίχνη της αρετής της να φτάσεις στη μακαριότητά της, γιατί όπως λέει η Γραφή, απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Δηλαδή θα ακολουθήσουν τα βήματα της Παρθένου μέσα στη μακαριότητα του Θεού παρθενικές ψυχές. Και παρθενικές ψυχές, ξέρετε τι σημαίνει? Εκείνοι που έχουν όλη τους την καρδιά κολλημένη στο Θεό. Όπως υπάρχει πνευματική μοιχεία με το βλέμμα ή με το νου, υπάρχει και πνευματική παρθενία. Όποιος κρατάει το νου του στο Θεό, αυτός έχει πνευματική παρθενία. Αυτοί που θα τηρήσουν πνευματική παρθενία θα απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Θα μπουν στη βασιλεία του Θεού, ακολουθούνται στα ίχνη της Παναγίας. Άλλη εφαρμογή. Συναντάς κάτι το ακατανόητο στην πίστη, όπως η Αγία Παρθένος στην αρχή δεν κατανοούσε. Μη σπέβδεις να πολυπραγμονείς ή να αντιλέγεις, αλλά με σιωπή πρόσεχε το ρήμα της πίστεως. Και με υπομονή περίμενε τον καιρό, όταν ο λαλών εν παροιμίες είναι ο Χριστός. Του είπανε, γιατί λαλείς εν παροιμίες, πες μας πιο καθαρά, θυμάστε στο Ευαγγέλιο. Λέει, όταν συναντούμε κάποια δυσκολία, να περιμένουμε με υπομονή των καιρών, όταν ο λαλών εν παροιμίες, δηλαδή ο Χριστός, σε αξιώσει της ερμηνείας τους, της ερμηνείας αυτών των παροιμιών, με ζωντανό λόγο και με πείρα εσωτερική. Παρατηρείς άραγε στα λόγια και τα έργα του πλησίον κάτι παράξενο και όπως σου φαίνεται κάτι άδικο? Μη βιαστείς να ελέγξεις και να κρίνεις, εάν δεν σε καλεί προς τούτο το χρέος του πατέρα ή του ποιμένα ή του οδηγού ή του υπευθύνου. Μη γίνου δίκαιος όπως ο Φαρισαίος που μόνο τον εαυτό του έβρισκε τέτοιο σε όλο τον κόσμο. Ούχι μη ως η λυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικη, αλλά γίνου δίκαιος ως ο Ιωσήφ, επιηκής, αγαθός και πράος, όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είπαμε νωρίτερα. Κινδυνεύεις μήπως γιατί κάποιο σου έργο της πίστεως ή της αγάπης θα υποβρυθεί σε διεστραμμένες κρίσεις και συκοφαντία. Μη σαρπίσεις γι' αυτό την αρετή σου, ώστε, φυλάττοντας τη δόξα της αρετής σου, να μην εξανεμίσεις την καθαρότητά της. Αποκάλυψον όχι σε άνθρωπο με αντιλογία, αλλά προς Κύριον δια προσευχής την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν, και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Αυτό είναι, συγχωρέστε μου που κάνω μια παρένθεση, αυτή είναι η τραγωδία της ιστορίας της Εκκλησίας. Ποτέ εμείς οι χριστιανοί δυστυχώς δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι έχουμε άδικο. Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε και δεν τελειώνουν τα σκάνδαλα ποτέ. Κανένας δεν παίρνει το πτέσμα πάνω του να κοπεί το κακό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι τι μάλλον να δικήσετε. Γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να δικηθείτε, λέει, για να κοπεί το κακό. Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε. Όλοι θέλουμε να δείξουμε την αρετή μας. Και στο τέλος το κακό και τα σκάνδαλα δεν έχουν τέλος. Και όλοι τα γνωρίζουμε. Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από αυτό. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία, άλλη εφαρμογή. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία και χαρά πλαταίνει την καρδιά σου. Μη πλατείνεις και το στόμα σου για καινοδοξία, αλλά εναπόθεσε στην ευγνώμονα καρδιά τα ρήματα της ευεργετικής πρόνοιας του Θεού. Πλαταίνει η καρδιά. Αν δεν μιλήσουμε, αυτός ο πλατισμός και η ενέργειά της θα μένει μαζί μας. Μόλις την εκφράσουμε, επειδή μέσα έχει δόση καινοδοξίας, ατμός γίνεται, εξαφανίζεται. Σε βρίσκει μήπως συμφορά και θλίψη γεμίζει την ψυχή σου. Μην πληθύνεις τις κραυγές και τους στεναγμούς, στο πλήθος των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος ακούγονται απόϊχοι αντιλαγές πείσματος και ανυποταξίας στα κρίματα του υψίστου. Αλλά υπόμεινον των Κύριων ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου. Λέει ότι να μην είμαστε εύκολοι να μιλάμε την ώρα του πειρασμού, διότι κάτι θα μας φύγει που θα προκαλέσει ζημιά και κακό. Σε καμιά περίπτωση μη σκορπάς αδιάκριτα τους λόγους, λογικό χτίσμα του δημιουργικού λόγου. Αν με το λόγο ο Θεός επίησε το παν και ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατ' εικόνα Θεού, ως εκ τούτου, τι μεγαλειώδεις ενέργειες έπρεπε να παράγει ο λόγος του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν, ο λόγος αυτός θεράπευσε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε από τον ουρανό πυρ, ο Ηλίας δηλαδή, σταμάτησε τον ήλιο και τη σελήνη, όπως ο Τζόσουα, ο Ιησούς του Ναβί, και κάτι σπουδαιότερο έγινε μέσω του σαρκοθέντο, και κάτι σπουδαιότερο ακόμη. Ο λόγος έγινε μέσω του σαρκοθέντος λόγου του Θεού. Μετέβαλε και μεταποιεί τους παραλληλημένους από την αμαρτία ανθρώπους σε καινή χτίση, καινούργια δημιουργία, καθαρή και αγία. Έτσι ενεργεί ο ανθρώπινος λόγος όταν περικλειστεί ισχυρά στο χωνευτήρι της ευλαβούς σιωπής και αφού, ακούστε αυτό, και αφού πυρωθεί με μυστική εσωτερική προσευχή. Αυτή η συχαστική προσευχή που είπαμε στην αρχή, δέχεται την δύναμη και την καθαρότητα που του προσυδειάζει, ή καλύτερα να είπαμε, γίνεται μέτοχος της δυνάμεως του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό το δυναμικό, δημιουργικό, ιερό μέσο εμείς το μετατρέπουμε πολλές φορές σε ενέργειες ακαθαρσίες, ολέθριες, ιερόσιλες, σε κακολογίες, συκοφαντία, βλασφημία, ή με επιπολαιότητα το θρηματίζουμε, το κάνουμε ελαφρύ σκόνη που σκορπίζει ο άνεμος με τη μάταιη αργολογία. Τόσο ιερός ο λόγος και εμείς τόσο το κατεβάζουμε κάτω. Και η τελευταία σκέψη. Κάποιος είπε για τον εαυτό του, είναι ο σοφός Σολομώντας, 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10ο ερώ επί γλώσσης. 10 νοήματα θα συλλάβω από το Θεό, λέει ο σοφός Σολομών, και ένα θα αναφέρω με τη γλώσσα μου, τέτοια οικονομία κάνει στον λόγο. Πόσο προσέχουν τον λόγο όσοι γνωρίζουν την δύναμη και την αξία του λόγου. Τουλάχιστον χριστιανέ, μη σπέβδε επί στόμα τί σου. Μη βιάζουν να ανοίξεις το στόμα σου. Δίδε χρόνο να σκέπτεσαι αν θα είναι για το καλό σου ή τον άλλον ο λόγος που γεννάς στον κόσμο. Και πόσο κι αν φαίνεται μικρός και μηδαμινός, θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση και θα παρουσιαστεί σε αυτήν μαρτυρώντας ή καταμαρτυρώντας. Από τα ίδια τα λόγια σου θα σε κρίνω, λέει ο Κύριος στον κακό δούλο. Δέξου τη συμβουλή του Αποστολικού Λόγου. Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας. Ή να δω χάριν της ακούσει και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Αμήν. Λέει ο Απόστολος να μην βγαίνει σαπρός ακάθαρτος λόγος από το στόμα σας, αλλά μόνο τέτοιος λόγος που να μεταδίδει χάρη σε αυτούς που τον ακούνε. Και έτσι δεν θα λυπούμε, λέει, δεν θα λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και θα είμαστε σφραγισμένοι, δηλαδή σωσμένοι την ημέρα εκείνη την ένδοξο και φοβερά που θα έρθει της απολυτρώσεώς μας. Αυτά τα λίγα. Είναι πολύ, το θέμα μας ήταν πολύ πλούσιο και έκανα πολλές παρεθέσεις και έφαγα ακριβώς μια ώρα, σχεδόν μια ώρα, έτσι, αλλά δυστυχώς έκλαινα να τα πω όλα, αλλά αν έχει κάποιος κάτι να ρωτήσει θα ήταν πολύ ωραίο, διότι έχει μέσα πολύ βαθιά και μεγάλα νοήματα που χρειάζονται επεξήγηση. Μήπως θέλει να ρωτήσει κανένας κάτι. Ναι. Νομίζω και τα δύο που είπατε είναι σωστά, εάν γίνουν, αν προηγήθηκε η προσευχή μας, αν εμπνέονται από την προσευχή. Πολλές φορές είναι μεγαλύτερη η παρηγοριά να σταθείς δίπλα στον άλλο και να προσεύχεσαι με την καρδιά σου, να του δώσει ο Θεός και να του πει ο Θεός εκείνα τα λόγια που θέλεις να του πεις εσύ, εκεί ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά του. Πολλές φορές πάλι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, παρακίνει να πούμε ένα λόγο με ταπείνωση. Αλλά πάντοτε πρέπει να είναι λόγος με ταπείνωση, αφού προηγήθηκε προσευχή από την καρδιά. Νομίζω και τα δύο είναι νόμιμα. Αλλά εγώ πολλές φορές που έχω τάση να κάνω το δεύτερο, εκτιμώ περισσότερο το πρώτο. Χωρίς.
Να του δώσουμε μια Παναγία να μην έχει δόξα τα πει. Και στιγμής αυτή η Παναγία είναι όλο δόξα. Πώς θα του δώσουμε μια Παναγία. Μπορούσαμε λοιπόν να πούμε τι ήταν το θέμα μας. Και προηγήθηκε να του δώσουμε μια Παναγία χωρίς δόξα.
Αυτή η Παναγία χωρίς δόξα είναι η Παναγία. Ο Θεός έκρυψε την δόξα της όσο ζούσε πάνω στη γη. Καμιά δόξα δεν είχε η Παναγία, μόνο ο Θεός γνώριζε τα μεγαλεία της. Βλέπετε το Ευαγγέλιο σαν έκρηξη στην αρχή, μας μιλάει για τα μεγαλεία που της επίησε ο δυνατός. Και ξαφνικά κρύβει, σιωπάκι το Ευαγγέλιο, σιωπάκι και η Καινή Διαθήκη, τίποτα σχεδόν δεν μας λένε για την Αγία Παρθένο και έχουμε ολόκληρα βιβλία να διηγούνται τις πράξεις του Πέτρου και του Παύλου. Και σχεδόν ούτε ένα λόγο για την Παναγία. Ήταν ο Θεός που απέκρυψε την δόξα της. Δεν ήθελε ο Θεός να πάρει δόξα από ανθρώπους. Μετά τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη της Παναγίας, πάλι έμενε κρυμμένο το μυστήριο της Παναγίας μέχρι τον 4ο αιώνα. Μετά την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν στερεώθηκε στην πίστη η Εκκλησία του Θεού, στην πίστη του Χριστού, στη θεότητα του Χριστού, με τις πρώτες δύο Οικουμενικές Συνόδους συμπληρώθηκε το πιστεύω που απαγγέλουμε τώρα στην Εκκλησία, δηλαδή δόθηκε τέλεια έκφραση στην θεότητα του Χριστού και τη σωτηρία που εργάστηκε πάνω στη γη, τότε αμέσως σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα όλο το πρόσωπο της γης γέμισε με ναούς εις τιμήν της Παναγίας, διότι αμέσως το Πνεύμα το Άγιο στερέωσε πρώτα την πίστη στη θεότητα του Χριστού και η δεύτερη κίνηση ήταν ευγνωμοσύνη σε εκείνη που τον έφερε στη γη. Τη δόξα που έχει η Παναγία είναι ο Θεός που την εργάστηκε, δεν είναι οι άνθρωποι, είναι η χάρις του Θεού που αποκάλυψε. Ο Θεός απέναντι την γλίτωση την Παναγία από κάθε ανθρώπινη δόξα όσο ζούσε, αλλά μετά όταν ανέβηκε στους ουρανούς την δόξασε ο ίδιος ο Θεός. Βλέπουμε μερικά σημεία ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων ότι η Παναγία ήταν το μέσο της Αποστολικής Εκκλησίας και ενεθάρρυνε τους πιστούς και ήταν με την παρουσία της εκεί σε όλες τις συνάξεις το μέσο, σιωπηλά αλλά το κέντρο των συνάξεων. Αυτό είναι κουταμάρα, διότι δόξα ο Θεός θέλει για όλους μας. Και βλέπετε, πήγαινε στο Σταυρό, την ώρα που ανέβαινε στο Γολγοθάν έλεγε στον Πατέρα τον Ουράνιο, δόξασέ με με την δόξα που είχα κοντά σου πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Δηλαδή θεωρούσε το Σταυρό του και την Ανάστασή του, τη θεωρούσε, έβλεπε διαμέσου του Σταυρού και της Αναστάσεως την δόξα που θα έπαιρναν όλοι οι σωσμένοι οι άνθρωποι. Και ο Θεός θέλει να δοξάσει τον άνθρωπο. Δεν είμαστε διάδοξους, αφού λέει πάντα τα εμάς αέστη. Όλη την δόξα του μας την μεταδίδει. Άμα διαβάσετε την αρχή της πρώτης επιστολής του Πέτρου, λέει όλα τα δοξασμένα, λέει, αξιώματα, όλα τα τετιμημένα επαγγέλματα, όλα τα χαρίσματα μας τα έδωσε ο Θεός, λέει, για να γίνουμε θείες κοινωνή φύσεως. Αυτό είναι κουταμάρα. Επειδή, συγχωρήστε με, έξω από την Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη δοξασμένη θέωση, τη δοξασμένη υιοθεσία που γνωρίζουμε μέσα στους βίους των Αγίων μας, μέσα στην παράδοση, όχι μόνο των Αγίων, και πολλοί πιστοί που τελειώνουν τη ζωή τους, έχω δει ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, να πεθαίνουν με μεγάλη δόξα, διότι πράγματι η πίστη τους ήταν πιο δυνατή από το θάνατο που χτυπούσε τη ζωή τους. Ο Θεός τους δόξασε ακόμα πριν να πεθάνουν. Δηλαδή τι θέλει την Παναγία να είναι άδοξη? Δηλαδή δεν θέλει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός για όλους μας? Όλους μας θέλει να δοξάζει. Και στην Παλαιά Διαθήκη λέει σε ένα βιβλίο του, λέει σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι στο Σιράχ, λέει, τους δοξάζοντας με δοξάσω, λέει ο Κύριος. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι κουτό αυτό το πράγμα που λέει? Ορίστε. Ξέρεις γιατί δεν θέλουν δόξα? Διότι δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Και εμείς ξέρουμε στην παράδοσή μας ότι η τιμή της Παναγίας και των Αγίων φέρει μεγάλη ταπείνωση στην ψυχή. Είναι σαν με την εξομολόγηση, για παράδειγμα. Πολύ εύκολο όλοι μας μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην εικόνα και να πούμε τις αμαρτίες μας στον Χριστό, και είναι ο Θεός μας και του εξομολογούμαστε. Να πάμε όμως να εξομολογηθούμε σε ένα ομοιοπαθή άνθρωπο όπως εμάς, σε ένα ιερέα, τις αμαρτίες μας χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη δύναμη το μυστήριο. Έχει μεγάλη δύναμη. Και ξέρετε, εδώ είναι η μεγάλη δύναμη του μυστήριου. Να σας εξηγήσω. Ο Χριστός μας έσωσε με σταυρόν εσχήνης, με το σταυρόν της ντροπής που υπέμεινε για μας. Δηλαδή μας αγάπησε μέχρι τέλους και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρός αυτός θεωρείται εσχήνη. Αλλά εκείνος αναστήθηκε και τον έκανε δοξασμένο. Και εμείς, όταν υπομένουμε μια μικρή εσχήνη μπροστά στον πνευματικό, όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, τη λογαριάζει ο Θεός ως έκφραση ευγνωμοσύνης. Τη μικρή εσχήνη που αισθανόμαστε μπροστά στον πνευματικό, τη λογαριάζει ως ευγνωμοσύνη και ανταπόδοση στην εσχήνη που εκείνος υπέμεινε για τη δική μας σωτηρία. Και μεταβάλλει εκείνη τη μικρή ντροπή σε δύναμη και χάρη Θεού που μας βοηθάει να νικήσουμε την αμαρτία και τα πάθη. Βλέπετε το μυστήριο. Άμα δεν έχουμε αυτή την παράδοση που να πηγαίνουμε προς τα κάτω να βρούμε τον Χριστό που κατεβαίνει στα καταχθόνια, πώς θα ανέβουμε μετά μαζί του υπεράνω των ουρανών? Διότι όπως λέει ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σε στείνω αναβάς ή μη ο πρώτερον ο καταβάσει στα κατώτατα μέρη της γης. Για να ανεβούμε πρέπει να κατεβούμε. Εάν δεν κατεβαίνουν, ποτέ δεν θα γνωρίσουν την ανάβαση. Και αυτό βλέπουμε. Αν πάτε στην Ευρώπη, ο καθένας από αυτούς εκφράζεται με έναν τρόπο, πώς να πω, οι καθολικοί έχουν ένα πάπα, οι προτεστάντες ο καθένας είναι από αυτούς πάπας, με τον ίδιο τρόπο, τον αγέροχο, τον αλάθητο. Συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά επειδή μας προκάλεσε ο άνθρωπος αυτός. Δεν λέει ο Κύριος ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται? Αυτή η ύψωση που έρχεται μετά από την ταπείνωση είναι η δόξα. Και η Παναγία ταπεινώθηκε μέχρι τέλους, γι' αυτό και υψώθηκε παραπάνω από όλους. Μπορεί να είναι. Ακριβώς επειδή είναι πιο αμαρτωλός, θα ταπεινωθώ ακόμα πιο παραπάνω. Μου φαίνεται με όσο πιο αμαρτωλός θα είναι, θα πάρουμε πιο πολύ χάρη. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Αλλά να μην βλέπουμε μόνο τον ιερέα, να βλέπουμε πίσω του το θεσμό της Εκκλησίας, το θεσμό των Αγίων. Ο ιερέας εκείνη την ώρα δεν είναι ο Γιάννης ή ο Ανδρέας ή ο Παύλος ή ο... Είναι, εκείνη την ώρα είναι... Εκείνη τη στιγμή επιτελεί το μυστήριο της Εκκλησίας και έχει πίσω του να τον υποστηρίζει όλες τις προσευχές όλες τις Εκκλησίας και όλων των Αγίων όλων των αιώνων. Ποιος μπορεί να σταθεί εκεί? Μπορεί ο ίδιος ακόμα να είναι κατακριμένος εκείνη την ώρα, αλλά εάν εκτελεί σωστά το καθήκον του με επίγνωση, τα υστερήματα του τα αναπληρώνει όλος ο θεσμός, όλη η κοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν είναι αστείο πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, προσέχετε πως κάνετε, συγχωρέστε με, πως συναντάτε τους ιερείς. Κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με ιερείς, να λέτε μια προσευχή μέσα σας και να λέτε: Κύριε, φώτισε τον δούλο σου, τον ιερέα αυτό τον οποίο προσεγγίζετε, να μου πει ένα λόγο από σένα. Και θα ήδη, χωρίς να το καταλαβαίνουν, θα σας λένε λόγο που θα σας ελευθερώνει από κάθε δεσμό, από κάθε δεσμό παθών ή αμαρτίας. Δηλαδή, τον ιερέα, η σωστή προσέγγιση του ιερέως πρέπει να είναι με προσευχή. Και τότε ο Θεός είναι που λαλεί διαμέσου του ιερέως και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει καν ο ιερέας, αλλά η καρδιά του πιστού πληροφορείται. Δεν είναι αστείο πράγμα. Χωρίς θεσμό δεν έχουμε χάρισμα. Ο θεσμός είναι που περιέχει το χάρισμα. Ο θεσμός και το χάρισμα είναι ένα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στη Δύση κατήργησαν το θεσμό και δεν ξέρουν πού να βάλουν το χάρισμα. Και μερικές φορές προσεύχονται και τους δίνει κάποια χάρη ο Θεός. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτόν τον θεσμό, δεν μπορούν να διαφυλάξουν τίποτε. Και πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και έχουν διαλυθεί τελείως. Εκεί στην Αγγλία που ζούμε εμείς, σχεδόν έχουν εκλείψει αυτές οι the free churches, όπως λέγεται, αυτές οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Που ακόμα πριν 36 χρόνια που είχα πάει στην Αγγλία, ακόμα ήταν ακμές και είχαν πολύ κόσμο. Και μέσα σε 35 χρόνια τώρα σχεδόν έχουν εκλείψει. Διότι δεν υπάρχει παράδοση. Οι ίδιοι Αγγλικανοί εκεί στην Αγγλία έρχονται σε εμάς και μας λένε, ομολογούνε τώρα και λένε, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε αδιάλειπτο αποστολική παράδοση. Ομολογούνε, το καταλαβαίνουν, το ομολογούνε, αλλά δεν έχουν την δύναμη να κάνουν το άλμα, να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Ελάχιστοι το κάνουν, αλλά αυτοί είναι λίγοι. Δυστυχώς είναι λίγοι, διότι φταίμε κι εμείς που δεν είμαστε πιο δυνατοί να μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέχρι τέλους. Αλλά ο δοξασμός του ανθρώπου, η σωτηρία στην παράδοση των Ορθοδόξων, ταυτίζεται με τον δοξασμό του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Σωτηρία και δοξασμός είναι το ίδιο. Η θέωσης, ένας άλλος όρος που χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Η θέωσης του λογικού χτίσματος του ανθρώπου.